Takže vítajte v novom roku, lebo už rok sme sa nevideli. Teda nie rok, ale naposledy to bolo, tuším, minulý rok, nie? No, ale my sme sa dobre na vás pripravili, teda hlavne Vlado sa starostlivo pripravil, aj sa stihol ešte čerstvo ostriať, takže v novom roku, novým tempom. No. Takže dnes vlastne máme to blahoslavenstvo, blahoslavený čistý srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. A Vlado ma požiadal, aby som prečítal žalm, ktorý k tomu svojím spôsobom odkazuje, a to je 51. žalm. Žalm Dávida, keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel k Batšebe. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké prestúpenia. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu. Očisti ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach. Svoj hriech mám stále pred očami. Proti tebe samému som zhrešil. Urobil som, čo pokladaš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, a čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v nepravosti. A matka ma počala v hriechu. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka. Dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Umý ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slova radosti a potešenia. Nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce, ó Bože. Obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi zo svojho svätého ducha. Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Chcem neverných učiť tvojim cestám, aby sa hriešnici obratili k tebe. Vytrhni ma z viny krvi prelievania. Bože, Boh mojej spásy, nech zaplesá môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor mi pery, aby moje ústa mohli ohlasovať tvoju chválu. Veď nemáš záľubu v obete. A keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeta Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdneš, Bože. Svoju priazeň preukáž svojou priazňou, preukáž dobro Sionu. Vybuduj múry Jeruzalema. Potom si obľúbiš náležité obety, spaľované obety a celostné obety. Vtedy budú obetovať junce na tvojom oltári. Povstaňme k modlitbe. Sú v nás, Bože, miesta tmy, na ktorých vidíme jasnejšie, čo väčšinou prehliadame. Tak ako Dávid na svojom vlastnom dne, keď už nemohol uniknúť vedomiu, že on, veľký Boží kráľ, je hlboko vnútorne narušený, v hlbokom spore s tebou, ktorého vždy vyhlasoval za svojho Boha, v rozpore s pravdou i s láskou, zaujatý svojimi vlastnými vášňami. Snažil sa zakryť zlo, ktoré vykonal. zviedol ženu svojho vojaka a zabil jej muža. Dlho zaslepený, nič nevidel. Až na dne v tejto modlitbe, ktorú sme čítali, Dávid naozaj stretá seba. Ďaká ti, Bože, za to, že nás občas dovedieš až tam, kde vieme, že v nás samých už nič nie je možné. Tam, kde vieme, potrebujeme byť, Bože, v Tebe stvorený. Naše ja musí byť priehľadné, aby cez neho bolo vidno až do Teba. Do Tvojej nekonečnosti, z ktorej svojimi myšlienkami pravdy a lásky stvoríš v nás nového človeka s pevným duchom, ktorý sa môže vrátiť znova ako tvoj syn a prejav tvojej slávy do života, v ktorom žijeme. A tak ťa prosíme, Bože, odhal nám tajomstvo, ako ťa my, nevedomí a hriešní ľudia, môžeme uvidieť. A čo je to čisté srdce? Amen.
Prajem vám príjemný podvečer. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Na čo je to dobré vidieť Boha? Chceme také niečo? Nie je život istejší, keď Boha nevidíme? Keď môžeme zostať v neistote, či Boh je alebo nie je? Veď ono sa to niekedy aj celkom hodí na chvíľu pozabudnúť na Boha, nemyslieť na neho. Hlavne keď myslím na niečo zlé, alebo robím niečo, pričom nechcem vidieť Boha, lebo by som sa hanbil. Na druhú stranu je v tom istá krása, že Boha nevidíme. Keby bol Boh viditeľný, nemali by sme dôvod pochybovať o tom, že je. No jeho viditeľnosť by bola asi až natoľko obmedzujúca, že by sme už nemali slobodu. A takto sme uvrhnutí do fascinujúcej neistoty. Oscilujeme medzi pochybnosťami a vierou. Sme v každodennom hľadaní, až v zápase so sebou samými a okolnosťami, ktoré nasvedčujú raz tomu, že Boh existuje a raz, že neexistuje. Sme ako bojovníci v aréne so zaviazanými očami. Alebo ako Sokrates prirovná ľudské postavenie ku väzňom v tmavej jaskyni, kde vidíme len tiene vonkajšieho sveta, ktoré dopadajú na stenu jaskyne. No na druhú stranu pre mnohých je ťažké uveriť v Boha, keď ho nevidno. A spolu s učeníkom Tomášom vravia, kým neuvidím, neuverím. No zväčša to býva presne naopak. Keď uveríme, uvidíme. Aké by to bolo vidieť Boha? Zrazu by bolo všetko jasné. A my poznáme ten pocit, že nám zrazu sa niečo malé v hlave rozjasní. No čo keby sa nám rozjasnilo všetko? Nie je práve ona nejasnosť a zahmlenosť dôvodom, prečo veríme, že existuje svetlo, ktoré všetko rozjasní a v ktorom raz uvidíme realitu presne takú, aká je? A možno práve to večné hľadanie je dôvodom, pre ktorý človek žije v tomto časopriestore. Job vo svojom obrovskom trápení si žiada vidieť Boha. Traja priatelia ho obviňovali z bezbožnosti, no on sa bráni. Ja viem, že môj vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. Aj potom, keď moja koža bude takto zodratá zo svojho tela, uvidím Boha. Svojimi očami ho pri sebe uvidím. Nie niekto cudzí. Moje vnútro už hynie túžbou. Lebo potom poviete, prečo by sme ho mali prenasledovať. Keďže je však koreň veci vo mne, vy sa bojte meča. Hnev je totiž mečom na neprávosti, aby ste spoznali, že jest tvoj súd. Je viacero situácií, v ktorých túžime vidieť Boha. A utrpenie, aj také, v akom bol Job, je jedna z tých situácií, keď potom túžime až bytostne. No ako vidieť Boha? Keď Jákob utekal pred hnevom svojho otca, v noci sa mu zjavil sen, v ktorom videl anielov, ako vystupujú a zostupujú hore a dole po rebríku, ktorý siaha až do neba. Keď sa zobudil, pomenoval to miesto Penúel, čo znamená Božia tvár. Pretože si povedal, videl som Božiu tvár a nezomrel som. No bol to len sen. To nebolo naživo. Keď Mojžiš na vrchu Sinaj prijímal z Božích rúk desatoro, Boh mu povedal, mňa nemôžeš vidieť, lebo mňa nikto nemôže vidieť a zostať pri tom nažive. Ako sa to píše v Exodus 33:20. Živý človek Boha nevidel. Boha nemožno ani vidieť očami z jednoduchého dôvodu, že Boh je duch a nemá fyzické telo. A aj kvôli tomu sa zjavoval prostredníctvom anielov. Tak ako to teda máme chápať, keď Kristus vraví, že blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha? Čisté srdce je veľmi potrebné, lebo práve ním je možné vidieť Boha. Nebudeme vidieť jeho postavu, mimiku či pohyby, no čistým srdcom sa dá vnímať jeho podstata. Dá sa cítiť teplo jeho lásky. Dá sa zažiť osvietenie mysle jeho pravdou. Duchovným zrakom sa dá vidieť jeho sláva, majestát, ktorý nás tak zráža na kolena. Môžeme si hlboko uvedomiť jeho nesmiernu moc i svetosť, ktorej sa cítime nekonečne nehodný a pokorený. Dá sa stretnúť toho, ktorý drží v rukách vesmír, prírodné zákony, hmotu, energiu a predsa je osobou, s ktorou sa rozprávame. Píše sa, že Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený syn Boží, ktorý bol v lone otcovom, ten ho známym učinil. A aj v tomto zmysle je možné vidieť Boha cez Krista. Keď sa vtelil do ľudského tela a vzal na seba fyzickú podobu, bolo cez neho možné vidieť Boha. Stal sa obrazom neviditeľného Boha, v ktorom môžeme zahliadnúť Božiu podstatu. Bez Krista nevieme o Bohu nič povedať. No aj na to, aby učeníci alebo iní ľudia, ktorí sa stretli s Ježišom, boli schopní v ňom rozpoznať Boha, potrebovali čisté srdce. Cez povrchovú škrupinu jeho telesnej fasády ku Kristovej božskej podstate dokázali dovidieť iba čistým srdcom. Pod srdcom si starovekí Židia predstavovali centrum ľudskej bytosti. A vtedy ešte nevedeli, že orgánom myslenia a cítenia je mozog, ale prisudzovali túto vlastnosť srdcu, alebo niekedy sa píše o bruchu, alebo vnútornostiach, o ľadvinách. A napríklad v Evanjeliu podľa Matúša sa píše: v podobenstvách im hovorím preto, že pozerajú, ale nevidia. A počúvajú, ale nepočujú ani nerozumejú. A plní sa na nich proroctvo Izaiášovo: ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť. A očami budete pozerať, ale nebudete vidieť. Lebo otúpelo srdce tomuto ľudu a ťažko počúvajú ušami a zažmúrili oči, aby nevideli očami a nepočuli ušami a nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, a vaše uši, že počujú. Lebo vám hovorím, že mnohí proroci a spravodliví žiadali si vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli. A počuť to, čo vy počujete, ale nepočuli. Čiže srdce bolo v ich kultúre orgánom, ktorým chápeme. Alebo aj kvôli ktorému nechápeme, keď stučnie. V biblickej reči je opakom čistého srdca nie špinavé srdce, ale tučné srdce. Srdce obrastené tukom, ktorý ho zväzuje. A pred pár dňami boli publikované výsledky výskumu, v ktorom objavili vedci súvis medzi brušnou obezitou a zmenšovaním šedej kôry mozgu. Hej, že obezní ľudia majú tenšiu šedú kôru. A keď si za mozog dosadíme srdce v tej biblickej reči, keďže sú to ekvivalenty, vidíme, že to srdce obrastené tukom je jednoducho menej funkčné. Má menšiu schopnosť pochopiť súvislosti. A hlavne nemá dostatočnú kapacitu, aby videlo Boha. Aké je čisté srdce? Keď sa povie čisté srdce, tak si predstavím autistického chlapca. Je fascinujúce ho pozorovať. Autisti majú slabé až žiadne povedomie o spoločnosti. Celkom im chýba ten spoločenský rozmer osobnosti. Nechápu spoločenské konvencie. Sú radikálne sami sebou. Dokonale úprimný, dokonale slobodný od toho, čo si o nich druhý pomyslia. Niekedy vám povedia, že choď preč bez toho, aby sa na vás hnevali. Len preto, že chcú byť sami. Nevedia politizovať. Nepoznajú hanbu. Nevedia rozoznať, keď má druhý človek zlý úmysel. Nemajú potrebu opakovať po druhých. A nevedia ani odpozorovať zlo. A nikdy vám nechcú ublížiť úmyselne. A ak aj sú niektorí agresívni, v skutočnosti len reagujú na veľké množstvo podnetov, ktoré nedokážu spracovať. Mnohé by sme sa mali čo od nich naučiť. Kto si povedal, že autizmus je o tom mať čisté srdce a byť veľmi senzitívny. A jeho nájdenie spôsobu, ako prežiť v ohromujúcom, metúcom svete. Je o tom vyvíjať sa odlišne, v odlišnom tempe a s odlišnými skokmi. Nemalo by ísť o to isté aj neautistom? Čistota srdca je predsa len čosi viac. Je to svetosť. Oddelený život od poškvrn svedomia, ba ešte viac. Je to plné stotožnenie sa s dobrom, láskou a pravdou. Je to absolútne súznenie s Božím stvoriteľským plánom pre tento svet a aj môj vlastný život. A ak to tak v našom živote nie je, nie sa čomu diviť, že Boha nevidíme. Veď kto z nás by to mohol smelo o sebe povedať, že dospel do takéhoto štádia? Ako získať čisté srdce? Kráľ Dávid urobil jeden veľmi zlý skutok. Zamiloval sa do vydatej susedky Batšeby. A kvôli tomu zariadil, aby jej manžel Uriáš zomrel v boji. Nechal ho nasadiť do prednej línie, kde ho v najťažšom boji opustili jeho spolubojovníci na rozkaz veliteľa. Potom si vdovu Batšebu vzal za manželku. Uriáš bol verný vojak, hoci pochádzal z iného národa. A po tomto zločine Dávida navštívil prorok Nátan, jeho priateľ, ktorý mu cez príbeh poukázal na jeho vinu. A na to sa Dávid modlí modlitbu zaznamenanú v 51. žalme. Vyznáva svoju vinu a prosí Boha o odpustenie slovami. Srdce čisté, stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svätého ducha mi neodnímaj. A Dávid si uvedomil cez jeho ohavný skutok, že kým sa stal, akým človekom je. Jeho srdce aj mysel sa zatemnili a Bohu sa vzdialil. Je si však vedomý toho, že Boh je milosrdný a preto ho prosí nielen o odpustenie hriechov, ale aj o to, aby Boh stvoril v ňom čisté srdce, ktoré netúži po takých zlých veciach. Žiada si srdce, ktoré nie je sebecké. A potom prosí, aby ho Boh neodháňal spred svojej tváre. Čo vlastne znamená, že Dávid sa chce znova dívať na Boha, znova ho vidieť. Niekedy je kresťanom vyčítané, že pri spovedi povedia Bohu svoje hriechy, ale potom sa k ním vracajú, ako by sa nič nestalo. A zostávame na úrovni toho, že Boh nám dal odpustenie, ale my v skutočnosti nechceme zmeniť svoj život. My nechceme prepustiť Bohu trón svojho života a radšej na ňom sedíme sami. Myslíme si, že vládneme, ale sme len otrokmi svojich vášní, ješitnosti, uznania druhých a žijeme v sebaklame. Aj rozdiel medzi tým, či sme v úvodzovkách len ospravedlnení, alebo či aj kráčame cestou posvetenia. Či sme len zvonku umytí, alebo aj naše srdce je čisté. A aj Dávid sa modlí nielen za odpustenie, ale aj za čisté srdce, ktoré by túžilo po spravodlivosti. Možno niekto už vnútorne nad sebou rezignoval a povedal si, iný už nebudem. A taký človek nemá čisté srdce. No keď Kristus blahoslaví tých, ktorí sú čistého srdca, dáva nám nádej, že každý z nás to čisté srdce môže získať. A niekedy počúvame, že stačí sa snažiť. Že stačí mať túžbu zmeniť svet, zmeniť samého seba. Že medzi dobrotou neveriacich a veriacich nie je žiadny rozdiel. No kráľ Dávid sa modlí správne k Bohu. Stvor mi čisté srdce. Skutočne čisté srdce nemožno získať snažením sa o dobrý život. To čisté srdce musí v nás byť stvorené úplne na novo. To čisté srdce nám môže byť jedine darované. A táto Dávidova modlitba sa naplno naplnila až v Kristovi. Jedine Ježiš Kristus mal úplne čisté srdce, ktoré nám chce dať. Naše srdcia sú všetky skazené. A jediná možnosť, ako získať čisté srdce, je, aby Kristovo srdce bolo do nás transplantované. Staré musí zomrieť. Ako toho Kristovi prorokoval Ezechiel, dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mesité. Dám vám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. No čo sa pri transplantácii srdca udeje s darcom orgánu? Zomrie. A presne to urobil pre nás Kristus na kríži. Zomrel, aby nám mohol dať svoje čisté srdce. Taká vysoká cena musela byť zaplatená. A to, že príjmeme tento jeho dar, že sa v modlitbe zdáme svojho starého ja ako nepoužiteľného, sa volá krst. A v tom krste spolu s Kristom zomiera naše staré ego, naše ja, a spolu s Kristom je vzkriesený v nás nový život. A to čisté srdce je do nás transplantované. A ak chceme vidieť v našich životoch viditeľnú zmenu, keď chceme, aby sa to nové, čisté Kristovo srdce, čo je v nás, prejavilo aj na konkrétnej zmene nášho správania, je potrebné len nechať tomu novému životu v nás priestor. Keď už máme to nové, čisté srdce od Krista, nie je dôvodu sa obávať nášho starého ja. To už je mŕtve. Nechajme ho len ležať v hrobe. Netreba s ním už zápasiť. Treba len udržiavať spojenie s Kristom v modlitbe a v objavovaní pravdy Božieho stvoriteľského plánu, ktorý je obsiahnutý v písme, a postupne sa svetosť začne na nás sama prejavovať. Nie je to našou úlohou pracovať na svetosti. Tá nám bola darovaná v Kristovi. Treba jej len nechať priestor, aby sa naplno rozvinula. Amen. Drahý Pane Ježiši, tak aj teraz dnes ti chcem vyznať a povedať, že aj moje srdce je mnohokrát také stučnené a že sú aj v ňom veci, ktoré mi bránia, aby som ťa videl takého, aký si, akým ich nevyznám. A tak ťa prosím za to, aby ty si aj mne, aj každému jedného z nás tieto veci odpustil a očistil nás od všetkého, čo nás delí od teba, čo nám bráni, aby sme ťa videli. Tak vďaka ti za ten nový život, za to nové srdce, ktoré ty si nám daroval za takú vysokú a strašlivú cenu. Tak ťa prosím, aby ono mohlo žiť, aby ono mohlo byť v každom jednom z nás. A ja ti chcem dať väčší priestor ešte, aký ho máš, aby si sa ma celého zmocnil a každého jedného z nás. Aby to dobré, to čisté v nás víťazil na tvoju slávu. Amen. Tak vďaka, že ste prišli. Toto je už vlastne záver tohto nášho zamyslenia a pozývame vás aj na budúce o týždeň, keď bude mať Daniel ešte zamyslenie a potom posledný krát vo februári a to vlastne ja zakončím túto našu sériu o blahoslavenstvách. A ešte teraz vás srdečne pozývam, ktorí chcete sa rozprávať tu dole a pod krížom máme teda našu skupinku. Ak sú nejaké otázky alebo niečo, čo by ste chceli k tomu povedať alebo nesúhlasiť, tak tu je ten správny priestor. A teda s vami ostatnými sa kľúčim a želám vám všetko dobré.